dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Josephine Schwireb inselmilkom u nilqakom għarraba u l-aħħar program din is-sensiela konverzjonijiet ta' sminna għall-iskeda tal-festa 2009. Permezz ta' dawn l-istejjer qosra, nixtieq li jinwassallek messaġġ ta' tama. Messaġġ biex inti li qed tisma' tikkonverti wkoll. Forsi mhux biss minn persuna ħażina għal waħda tajba, imma wkoll minn persuna nisranija għal waħda b'konvinzjoni. Nittama li tilqa' din l-istedina. F'dan il-programm ser naqsam magħkom konverzjonijiet minn barra għal ġewwa l-Knisja. Il-konverzjoni ta' Izrael Tzolli, il-kap rabbin li ta' ruħu f'idejn Kristu. Izrael Tzolli kien Lugdi, studjuż kbir tal-Bibja u professur f'università. Mill-istudju tiegħu issaħħar wara l-figura ta' Kristu. Fl-1938 kiteb volum numru 2 Nazzareno u sejjaħ lill-Kristu il-fjur tal-profeti. Fl-1940 Tzolli ġi magħżul bħala kap rabbi tas-sinagoga ta' Ruma u għalhekk matul iż-żmien tal-gwerra rama wiċċu il-persekuzzjoni feroċi tan-Nażisti kontra l-Lut. Mill-aħbarijiet li kien jirċievi mill-Ġermanja, Tzolli basar għad ikun hawn banju tad-demm, min jaf kemm Lut għad jitilfu ħajjithom. Fl-10 ta' Settembru l-eżerċtu Ġermaniż ikkontrolla lil-Ruma kollha taħt idejh. Mill-arkivji tal-Vatikan riċentament miftuħa jirriżulta li Kepler ordna lil-Lut biex jaddulu 50 kilo depp fi żmien 24 sija taħt pina ta' deportazzjoni ta' madwar 300 ostaġġ. Il-Gran Rabbi Zolli kien l-ewwel wieħed fil-lista tal-Ġermaniżi biex jiġi deportat. Għajnuna mill-Vatikan. Il-Lut irnexxielhom biss jiġbru 35 kilo depp. Għalhekk Zolli mar il-Vatikan liebes ta' perit. Daħal antis-segretarju tal-Istat u talbu l-għajnuna. Zolli għallu, it-testment il-ġdid, il-Knisja, ma jistax jabbanduna l-testment il-qadim, il-komunità l-Udija. Il-Kardinal Maglione ha interess kbir u daħal antil-Papa Piju 12 li mill-ewwel aċċetta li jgħinu u għallu biex imur fis-sija ta' wara nofsinhar. Iżda fid-29 ta' Settembru, Zolli reġa' mar antil-Papa Piju 12. Fil-waqt li jirringrazzjah tal-appoġġ, infurmah li l-15 il-kilo depp li kien jonqos inġabru bis-saħħa tal-offerti motija mill-laqdiet Kattoliċi u mill-Kappillani. Raids kontra il-Lut. Dak kien biss il-bidu. L-ambasċatur Ġermaniż għas-Santa Sede informa baxx lill-Papa li Himmler għandu f'moħħu li jagħmel raids u jaqbad Lut kemm jiflaħ ħalli jiddeportahom lejn il-Ġermanja. L-istoriku Paul Johnson jgħid li l-Papa mill-ewwel ordna lill-kleru ta' Ruma biex jiftħu l-knejjes u jaħbu fihom lil-Lut. L-istess u ordna l-isfijiet biex jissospendu il-klausura ta' djar ta' reliġjużi biex il-konventi jisiru moħba fejn jiskennu l-imsejkna Lut. Son l-istess jikteb naf b'konventi fejn is-sorijiet kienu jorqdu fil-kantina għax is-sodod tagħhom tagħhom lil-Lut. Zolli jikkonferma li mhux veru li Piju 12 siket. Zolli f'artiklu li kiteb aktar tard fl-1945 jismu l-antisemitizmo għal l-opra straordinarja tal-Knisja favur il-Lut f'Ruma hija biss eżempju tal-għajnuna immensa li jiena taħt taħt it-tmexxija tal-Papa Piju 12. Din l-opra ta' karità hija paġna mill-aktar glorjuża tal-istorja umana. I veru trijonf tad-dawl li ħireġ minn Ġesu Kristu. Il-mixja ta' Zolli lejn il-Kristjaneżmu. Alla b'delikatezza kbira qabad lil Zolli minn idejh u kien qed iwasslu għall-intimità akbar miegħu. Zolli kien ilu li jissaħħar wara Kristu. Fil-ktieb ta' Iżajja, Zolli sab il-provi tad-divinità ta' Kristu. Ġesu Kristu u l-Messija. Il-Messija u Alla. Mela Kristu u Alla. Sa minn mindu kien kiteb volum numru 2 Nazzareno, Zolli istqar li Kristu u ċ-ċentru ta' żewġ testmenti, ta' testment il-qadim u l-ġdid. Kristu kien qed isejjaħlu għall-intimità akbar miegħu. Kienet il-ħarifa tas-sena 1944 meta Zolli kien qed jippresedi bħala gran rabbi fis-servizz reliġjuż. Solli hekk ifakkar il-konverżjoni tiegħu. Ir-rabbi kellu ħdejh żewġ assistenti. Fl-eħħa ta' berqa bl-għajnejn tal-Ispirtu rajt quddiemi medda ta' Eliqi ħadrana. U f'nofs il-ħaxix rajt lill-Kristu liebes mant abjad. Fuqu kien hemm sema blu. Quddiem dik id-dera ħassejt fija paċi tal-qalb li ma nistax infissira. U fil-qieħ ta' qalbi smajt jidwu dawn il-kelmiet. Int qiegħed hawn għall-aħħar darba. Min issa l-quddiem int timxi warajja. Jien il-qajt dawn il-kelmiet b'serenità kbira u f'qalbi weġibtu immedjatament. Hekk ikun, hekk ikun, hekk għandu jkun. Ftit żmien wara tsolli r-reżenja minn gran rabbi tal-komunità Ludija u beda jmur għand saċerdot biex jalmu d-dutrina Kristjana qabel ma jagħmel it-talba formali biex jitgħammet. Il-Mahmudija. Fit-13 ta' frar 1945 fil-Knisja ta' Santa Maria degli Angeli f'Ruma, Monsignor Tralja għammet lill-Iżrael Solli. Bħala isem tal-Mahmudija għażel l-isem Eugenio, b'sens ta' rikonoxxenza lejn il-Papa Piju 12 li qabel kien jismu Eugenio. Mart Solli, Emma, tamdet ukoll fl-istess jum. Bintu Marija, wara sena riflessjoni, ġiet mill-qua ukoll fil-Knisja Kattolika. L-għada tal-Mahmudija, Padre Dezza, Ġiżwita, Rettur tal-Università Gregorjana, għamlilhom l-ewwel qarbina u x'jiem wara ħadu s-sagrament tal-konfermazzjoni. Il-Kristjaneżmu. Fl-1948 Solli kiteb: jien konvint li wara din il-gwerra l-uniku mod kif nirreżistu kontra l-qawwiet tal-ħażen u tal-qerda u kif nirreżistu għall-bini mill-ġdid tal-Ewropa huwa permezz tat-tixtrid tal-Kristjaneżmu. Jiġifieri li tiġi mxandra il-verità dwar Alla u dwar il-fraternità umana kif ippritkata minn Kristu. Faqar estrem. Solli meta ikkonverta tilef il-privileġġi kollha u ma kellux biex imantni lill-familja. Monsignor Tralja stess jistqar li meta Solli tammet ma kellux jikol f'dik il-lejla u kellu jagħtih ftit flus u. Solli stess jistqar: meta jien u Marti ħaddanna il-Kristjaneżmu klifna kull ma kellna fid-dinja. Issa irrid insib ix-xogħol. Alla jenni. B'intervent tal-Papa ġie maħtur professur fl-Istitut Bibliku. Bniedem ta' talb. Kien imur għall-qudiesa ta' kuljum fil-kappella tal-Università Gregorjana u jgħaddi ħin twil jitlob. U il-Papa Piju 12 kienu ħbieb tal-qalb. F'udjenza privata miegħu Solli talbu biex mill-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira jitneħħa l-kliem perfidi Ġudej. Il-Papa ħa nota fl-1953 meta il-messal Ruman ġie maqlub bit-Taljan, it-traduzzjoni kienet tajt hekk: nitolbu wkoll għallut li ma jridux jemlu. aktar tard fi żmien il-Papa Ġwanni 23 tneħħiet għal kollox u fl-1961 ġiet infassla hekk nitolbu għal Lut. Zolli dejjem kien jgħid li tiegħu mhix konverżjoni ma biddel xejn. Iżda mit-testment il-qadim sab il-milja tat-testment il-ġdid. Zolli miet fit-2 ta' Marzu 1956 wara li jirċieva l-vjatku bil-kliem nitlob lill-mulej jaħfir li d-nubieti għal-bqija nafda fil-ħnina infinita tiegħu. Tarif maħut mil-ktib il-Rabbino Kezi Arreze a Kristo ta' Judith Cabot. Xira issa li nkomplu faħru lill-mulej mil-vuċi ta' Michael W. Smith is-silta Here I Am to Worship.
I'll never
Nifakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 fl-FM. Il-programm huwa Konverżjonijiet ta' żmienna. Is-siltiet li qiegħda naqra huma meħudin mill-ktieb Attwalità, volum 5. Il-konverżjoni ta' Etsuro Sotu, skultur Ġappuniż. Int kif iltqajt ma' Gaudi? Permezz tal-passjoni tiegħi għall-iskultura fil-ġebel, fl-1978 kont ħadd sena sabbatika mit-tagħlim fl-Università ta' Kyoto sabiex nerġa' nibda' naħdem bħala skultur. Tlaqt lejn l-Ewropa bil-ħsib li naħdem fil-qasam ta' restawr fil-Ġermanja. Iżda meta ġejt għall-ewwel darba f'Barcellona, bqajt imsaħħar bis-Sagrada Familja li kont diġà naf dwarha mill-istudju tiegħi. Għalhekk fittixt biex niġi preżentat lil Isidre Buig Boada, dixxiepli ta' Gaudi. Huwa ġelni nagħmel eżami u ddiskuta mal-professur Basse Goda, professur tal-katedra ta' Gaudi. Fl-aħħar ġejt assenjat biex naħdem fuq il-katedral fejn ilni naħdem għal dawn l-aħħar 25 sena. X'ġara minn dak iż-żmien il-qudiem? Fil-bidu ma kienx faċli, id-differenza kulturali u reliġjuża mid-dinja li minna kont ġejjin kienet kbira. Kelli naħdem fuq skultura ta' katedral. Kull ġurnata, ix-xogħol li kelli f'idejha kien ġelni nagħmel mistoqsijiet lill-ġebel skolpit. Ridt inkun fidil għall-ispirtu ta' Gaudi, nippenetra b'xi mod fl-essenzjali tiegħu. Iżda wara ndunajt li bir-rieda tajba tiegħi stajt nasal biss sa ċertu punt. Opra ta' arti kbira bħas-Sagrada Familja ma tistax tifhimha mingħajr ma tifhem id-direzzjoni lejn li marriet iwassala dak li ħoloqha. Allura fimt li ma kellix inħares lejn Gaudi iżda nħares il fejn kien ħares hu. Għal daqstant ersaqt lejn il-Kattoliċiżmu permezz ta' periti ħbieb tiegħi fosthom José Manuel Almunzara. U fl-aħħar tlabt li nitammet. Allura għalik Gaudi sar gwida? Iva, għalija li timxi wara Gaudi li tipprova tifmu fil-fond, fl-aħħar wassalni biex insib ruħi nimxi wara Ġesù. Kien biss wara li stajt verament niggosta l-ispirtu ta' din l-arkitettura straordinarja. Għalhekk nemmen li l-beatifikazzjoni ta' Gaudi mhix biss meħtieġa, iżda l-uniku mod biex tifhem tassew lil dan l-artista. Inkella tibqa' fuq livell ta' mistoqsijiet u interpretazzjonijiet. Wara l-konverżjoni, inbidel il-mod tax-xogħol tiegħek? Sar aktar faċli u żgur. Qabel kont niddubita minn kull ħaġa u kien ikolli noqgħod nistaqsi kollox. Wara l-konverżjoni bdejt naħdem b'libertà akbar għaliex issa mill-ewwel naqbad is-sens tax-xogħol tiegħi. Gaudi f'dan proprju fetaħ li triq. Triq ta' ġebel ħaj li huma sinjali tal-passaġġ ta' Kristjan f'dan il-katedral straordinarju. Xi fisser li taħdem bil-libertà? Jekk wieħed jaf fejn irid jasal allura jista' jimxi b'aktar għaġla. Ġesu huwa triq. Jekk nibqgħu f'din it-triq, allura ma jiġux miċħuda l-libertà u l-kreattività. Anzi, dawn jikbru iżjed. B'dan il-mod, mod analogu, wieħed ikun ma Gaudi. Huwa ma kienx jobbliga li jissegwi d-dettalji tal-arkitettura tiegħu biex jagħtu s-sem personali tagħhom. Huwa kien jistimola l-libertà u l-kreattività ta' kull wieħed. Minħabba f'hekk l-arkitettura tiegħu hija estremament umana għaliex hija miftuħa bħal dik li l-ħalliq kellu f'moħħu biex naslu għall-iskop tagħna. Għal daqstant li wieħed jikkollabora mal-opra tiegħu iħoss ruħu aktar żgur u ħini. Leħen is-sewwa, 3 ta' Diċembru 2005. Bekk ġejt fit-tmiem ir-raba' u l-aħħar programm mis-sensiela konverżjonijiet ta' żmienna għal din l-iskeda tal-festa 2009. Nawguralkom li dawn il-ġrajiet tixtaruhom u tgħadduhom lill-oħrajn. Minn qalbi nixtieqilkom il-festa t-tajba.